Азатлык радиосун тыңлайсыз. Мәскәү татарлары тарихыннан гомумиерәк 1917 елның инкылап елларына күчәбез. Һәр атнаның дүшәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген сүз милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәте турында барачак.
Мәдәни мөхтәрияттә тормышка ашырып, бүгеннән башлап гамәлгә куюлар турында түбәндәгеләр әйтелә. Беренчесе. Икенче гомуми мөселман җыелышы милләт мәҗлесенең җыелуын көтмәстән, дини һәм милли мәдәни эшләребезне хәзердән үк кулыбызга алып, аларга җитәкчелек итү өчен вакытлы буларак 7 кешедән торган мәгариф шыгбәсен һәм 3 кешедән торган финанс шыгбәсен сайлый. Мәхкәмәи шәргыя дини шыгбә буларак таныла. Бу шәгъбәләр өчесе бергә вакытлы идараи миллияне тәшкил итәләр. Вилаят мәҗлесләрен төзү һәм милләт мәҗлесенә сайлаулар үткәрү өчен 12 кешедән торган хәйәт, ягъни комиссия төзелә. Хәйәтнең 8 әгъзасы икенче гомум мөселман җыелышы тарафыннан сайлана. Калган 4-се дини, мәгариф, финанс шәгъбәләренең һәм мәркәз милли шураның һәрберсеннән үзләре тарафыннан сайланып җибәрелә.
Милләт мәҗлесен җыячак хәйәт башта бөтен Русияны вилаятларгә бүлә. Бу вилаятларда югарыда билгеләнгән ысуллар буенча җирле идарәләр ярдәмендә вилаят мәҗлесен төзүй. Бөтен вилаятләрдә сайлаулар беткәч, сайланган затлар милли вилаят мәркәзенә җыелар. Үз араларыннан вилаятның халык санына карап, милләт мәҗлесенә әгъзалар сайлый һәм бурык вакытта вилаят идарәсен сайлый. Вакытлы низамнамә әзерләп, аны тарата. Милли вилаят идарәсе вилаятта мөхтәриятне гамәлгә ашыруны башлап җибәрә.
Милли мөхтәриятне гамәлгә ашыру хәйәтенең корылтай тарафыннан сайланган әгъзалары түбәндәгеләр була. Төп әгъзалар: Садретдин Максуди, Ибне Әмин Әхтәмов, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхетдиния, Фатих Кәрими, Камил Кәрими, Нәҗип Хәлфин, Хади Атласый. Шулай ук алмаш әгъзалар да карала. Алар арасына 4 кеше керә: Нәҗип Корбангалиев, Гаяз Исхакый, Габдулла Абизов, Гомәр Терегулов.
Ә мәгариф шәгъбәсе әгъзалары итеп Габдулла Шынаси, Газиз Гобайдуллин, Гомәр Терегулов, Мөхетдин Корбангалиев, Нургали Надиев, Закир Кадири, Хади Максуди булып сайлана. Алмаш әгъзалар булып Сәлимә Якубова, Сөнгатулла Бикбулатов, Ибрахим Терегулов, Габдулла Бубый сайлана.
Финанс шәгъбәсе әгъзалары түбәндәгеләр була: Нәҗип Хәкимов, Шәйхулла Алкин, Латиф Яушев. Шулай ук алмаш әгъзаларда карала: Сөләйман Габитов, Закир Рәмиев, Вәлиулла Ибраһимов.
Милли мәдәни мөхтәрият нигезләре Идел Урал буйларында, бәлки тәүге мәртәбә бер төркем яңа төшенчәләргә ачыклык керткән. Бу төбәктә мөстәкыйль милләт барлыгын һәм аның исеме төрк-татар милләтен булуын күрсәткән. Ул вакытка кадәр җәмгыятьтә өммәт, кавым, кабиле, халык төшенчәләре бәхәс темасы булган. Милләтнең исеменә килгәндә исә, берничә елдан бирле ул төрекме, татармы аталырга тиешлеге хакында шулай ук бәхәс дәвам иткән. Җамалетдин Вәлиди «Милләт вә миллият» атлы әсәрендә ике тарафның расмаларын туплап, бер-берсенә каршы якларны татулаштырырлык төрк-татар атамасын тәкъдим итә. Озын-узак бәхәсләшергә вакыт булмаганлыктан, мөхтәрият нигезләре милләтнең исемен нәкъ шулай, ягъни төрк-татар итеп билгеләй. Шулай итеп, өммәт, кабилә, халык түгел, ә бәлки милләт сүзе беренче баскычка менә. Милләтләшү чыры башлана.
Мөхтәрият нигезләре дин, тел һәм шуларга бәйле милли мәдәниятне игътибар үзәгендә тотып, аларны саклау һәм үстерү өчен тулысынча милләт кулына тапшыруны максат итеп куя. Туган телнең мәгарифтә дә, идарәдә, хокук өлкәсендә дә кулланылуы хакындагы мәддәләр милли үзаңның үсеше өчен бик әһәмиятле факторлар булып алга чыгарыла. Үзәк хөкүмәттән, ягъни Русиядән мәдәни автономия таләп ителгән. Шул ук вакытта милләт мәҗлесе парламент идеясенең алга сөрелүе Идел-Урал төбәге өчен яңа бер күренеш булган. Түрік татарлар үзәк білән күндәшілік итәргә күрешіргә тіләмәген, шынки автономиялі идәрі әшін бары үш министрлық ұйыштыру ойланылған. Шулардан финанс министрлығы бары тик милли ішілер салым жию, һәм жиылған ақшаны милли мақсатларда қуллану білән шығырләнергә тиеш болған.
Милли мәдәни мұқтариет негізләрі исімлі документта милләт хуқуқлары мәсәләсі бик жидди алға қойылып, милләтнең хусусый миллиге һәм кагылсызлыгы булырга тиешлеге аз сызыкланган. Түрк татар милләте шактый ук дәрәҗәдә илгә таралып яшәгәнгә региональ автономия таләбе куелмаган. Кыскасы, бу нигезләр түрк татар милләтен милләтләшү процессына әзерләүгә, рус халкы һәм мәдәнияте ишендә юкка чыгу куркынычын булдырмауга юнәлдерелгән яхшы ук тыйнак таләпләрне үз ишенә алган. Ихтимал, ул дәврнең шартлары өчен иң кулайы да шул булгандыр. Мәгълүм ки, сәясәт ул мөмкинлекләр дән файдалану сәнгате.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә табаласыз. Адресыбыз azatlik.net.